jeg skal snakke litt om, det jeg føler jeg skal snakke om i dag, det er at det her rett og slett er å elske Gud, og forstå at vi elsker av Gud. Og så elsker Gud i en respons til den kjærligheten som han har gitt oss. Og så tenkte jeg å gjøre det på en sånn måte at vi kan få litt bibellærdom i tillegg. Jeg håper ikke det gjør noe. Men jeg vil at vi skal begynne å lese i Matteus 22. Der står det en liten historie fra vers 34 til 40. En sånn liten historie som blir fortalt her. Så vi skal lese den sammen. Da fariserene fikk høre at Jesus hadde fått sadukerene til å teie, kom de sammen. Og en av dem, en lovkunnig, ville sette ham på prøve og spurte: «Meister, hva bod er det største i loven?» Han svarer: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel og av alt ditt vet. Dette er det største og første bodet. Men det andre er like stort: du skal elske nesten en som deg selv. På disse to boder hviler hele loven og profetene.» Så her var en som spurte Jesus hva som var det største og viktigste budet. Og Jesus svarte med det spørsmålet som alle troende jøder visste var ikke bare det viktigste, men det var selve fundamentet for alt de trodde på. Det var dette at du skulle elske Herren din Gud av hele ditt sjel, av hele ditt hjerte, av all din kraft, av alt ditt vet. Og så skulle du elske nesten som deg selv. Og så sier Jesus da at på disse to budene her så hviler hele loven og profeterne. Det vil si at hele det gamle testamentet hviler på dette. At du skal elske Gud, og så skal du elske nesten din som deg selv. Det grunnlaget, fundamentet under loven og profeterne betydde egentlig alt som var skrevet i det gamle testamentet. Før vi sier mer om dette, så har jeg lyst til å gå til Romerne 7 også. Vers 14. Jeg skal bare lese en halv setning. Halvt vers, mener jeg. Jeg skal ikke lese hele setningen en gang. Men det står sånn: «Vi vet at lova er åndelig, men jeg er av kjøtt og blod.» Så går Paulus videre og snakker om hvor skrøpelig han er og så videre. Eller hvor liksom han opplever at han som et menneske av naturen er så skrøpelig. Men han sier at vi vet at lova er åndelig, men jeg er av kjøtt og blod. Det vil si, hvis loven er åndelig, da må vi være åndelige for å forstå ting som har med loven å gjøre, ikke sant? For det er bare ånd som kan forstå ånd. Det er bare de åndelige som kan forstå det som er åndeligt. Og det vil si at du kan ikke se på loven med sånne kjøt og blod øye. Eller du kan ikke se på det med sånne menneskelige øye. Du er nødt til å tilnærme deg ting på en åndelig måte. Derfor så, bare slå meg fast da, loven er åndelig. Og så skal jeg lese en ting til om loven, og da står det i 1. Timoteus brev kapittel 1 og vers 8. Da står det at vi vet at loven er god om vi bruker henne slik hun skal brukes. Så nå har vi sett at loven har et fundament under seg, og det er å elske Gud og elske hverandre. Og så har vi sett at loven er åndelig, og så har vi sett at loven er god. Det vil si, den er god når den blir brukt sånn som den skal. Og da indikerer for oss at vi må ikke bruke loven sånn som den ikke skal brukes, men sånn som den skal brukes. Så da må vi spørre oss selv, hva var loven ment for? Og da finner vi i Bibelen at det er flere ting loven var ment for, men den var aldri ment for å frelse noen. Altså på den måten at du kunne ikke bli frelst ved å holde loven, da var den aldri ment som. Så hvis folk går rundt og tenker at ja, nå må jeg holde loven, nå må jeg holde alle budene, nå må jeg prøve å gjøre så godt jeg kan for å få dette her til, sånn at Gud kan godta meg, da er du helt på villspor. For det var aldri sånn den var ment å brukes. Men hvordan var den ment for å brukes da? Vel, hvis vi leser videre i denne setningen, så ser vi at loven var ikke gitt for rettferdige, men for ugudelige og syndere, og de som drapsmenn, sant? Alle som gjorde galt. Vel, det var på en måte den siden av saken. Andre plass i Bibelen ser vi at loven var gitt oss for å føre oss til Kristus. Så der er forskjellige aspekter ved loven. Men vi skal ikke gå inn på det nå. Men jeg har lyst til å si dette her. Hele loven og profeterne kvilte på disse to budene om å elske Gud og elsker hverandre som seg selv. Mange tror at i GT så dredde livet seg om krav og bud og strenghet og død og pisk og straff. Men i NT, der har Gud heldigvis da forandret seg og plutselig blitt en sånn kjærlig Gud som er ferdig med straff og dom og vrede og alt det der. Mange som tenker sånn. Mange kristne som går rundt og tenker sånn. Jeg møter på de jevnt og trutt. Jeg skulle til å si stadig vekk. Det var litt overdrevet. Men jevnt og trutt så møter jeg på de. Og hvis du da sier at Gud er en for uforanderlig Gud, som i går og i dag og til evig tid den samme, så begynner han å streike litt opp i toppen. Fordi at han klarer ikke å se at Gud har gitt en lov. Når Gud er kjærlig, så klarer han ikke å se det. Men skal jeg se hvorfor da? Det er for at loven er åndelig og kan bare forstås på åndelig vis. Du er nødt til å tilnærme deg den åndelig. Det er så ofte et problem, det er at ikke vi ser klart hvordan ting var meint ifra Guds sida i GT heller. Det er da som er ofte et problem. Gud valgte ut Israel, folket sitt. Og jeg har lyst til å lese noe som står i 5. Mosebok om akkurat da. Da sier Gud, når Herren hadde god hug for dykk, og valgte dykk ut, var det ikke fordi det var større enn alle andre folk, for det er det minste av alle folka. Men fordi Herren elsker dykk, og ville holde den eiden, han hadde svåre fedrene dykker, førte Herren dykk ut med sterk hand. Han frier deg ut fra slavehuset, fra handa til farao, egypterkongen. Så vet du at det er Herren din Gud som er Gud, den trufaste Gud som holdt sin pakt og viser kjærlighet i tusen ledd mot de som elsker han og holdt både hans, men som gir att i samme stund og gir ende på de som hater han. Han er ikke sen med å straffe den som hater han, så holdt du fast ved de båda og forskriftene og lovene som jeg gir deg i dag, og lev etter deg. Her ser vi at når Gud valgte ut Israel, så var det ingenting ved deg som imponerte Gud. Men det var fordi han elsket deg. Det var han som elsket deg. Og det der er så fantastisk at jeg vet ikke om noen mennesker er i stand til å elske Gud egentlig uten at de selv har tatt imot kjærligheten ifra ham. Fordi at den store kjærligheten, som Bibelen snakker om, er ikke dette at vi har elsket Gud, men det er at Gud har elsket oss. Fordi at vi kan elske Gud for det at Gud har elsket oss først, står det i Nye Testamentet. Og fordi han har rent sin kjærlighet ut i våre hjerte ved den hellige ånd, så kan vi elske Gud tilbake. Og da kan vi bare gjøre fordi vi har tatt imot noe. Sant? Og det er da som er så fantastisk at Gud har initiativet i all sånn kjærlighet. Og så ga Gud deg loven og profetene med fundamentet om at de skulle elske Herren sin Gud av hele sitt hjerte, av hele sin sjel, av hele sin forstand og av all sin kraft. Da kunne de bare gjøre fordi Gud hadde elsket deg. Ikke sant? Og derfor har han også valgt de ut. Fordi Herren elsket dykk og ville holde den eden han hadde svoret fedrene. Gud gjorde pakt med Abraham. Sant? Og når Gud gjorde pakt med Abraham, så lovte Gud Abraham et land og et folk. Eller ei ett. Så skulle det bli så tallrik som stjerner på himmelen og så som sand på havsens strand. Og Gud glemte ikke si pakt. Og det er derfor det står her at så vet du at det er Herren din Gud som er Gud, den trufaste Gud som holder sin pakt og viser kjærlighet i tusen ledd. Du skjønner, tusen ledd betyr ikke hverken 999 eller tusen, eller jeg mener, når det står tusen ledd, så betyr ikke det nødvendigvis akkurat tusen ledd. Så hvis det er 1001 ledd, hva da? Sant? Tusen ledd er bare et uttrykk for Gud elsker så lenge de elsker Gud. Så på den ene siden, kjærligheten begynner hos Gud, Og så skal de elske Gud, det som de bare kan gjøre fordi han har elsket dem. Og så vil Gud elske tilbake de som elsker han. Så det betyr at vi kommer inn i en sånn sirkel som Gud alltid starter, men som ikke slutter. Og da sier jeg litt med tanke på oss. Fordi at jeg tror at det finnes sånne sirkler som Gud tar initiativ til. Og hvis en føler opp og responderer på de sirklene Gud starter, så øker det bare på. Når det står, at, det står i flere plasser i det gamle testamentet, så står det at Gud velsignet i 1000 slektsledd, og så straffer han da barna i 4 slektsledd. Men legg merke til at det står mot de som hater han. Det er de det står om at Gud straffer i 4 generasjoner. Det er de som hater han. Men for de som tar imot hans kjærlighet og elsker han, så er det slutt med det med en gang. Så det er så viktig at vi ser nøye på hva som står. For noen som tenker, ja, oldefaren min, han var en sånn skikkelig avgudsdyrker, og han trodde på Odin og Thor, og nå er jeg bare 3. generasjon etter han, så da må Gud sikkert hate meg. Tull. Eller bestefaren min var frimurer, og han holdt på med, nei, ikke frimurer, men han holdt på med sånne spiritisme og greier, og trodde på forskjellige og dyrker og sånn. Og nå er jeg bare 2 generasjoner etter han. Har ingenting med tall å gjøre. Mot de som hater han. La oss elske han. Og det er derfor det står, så hold du fast på de bud og forskriften og lovene som jeg gir deg i dag, og lev etter deg. Det var det som Gud talte til Israel i 5. Mosebok. Når Moses, før Moses dø, og når han overled folket til Josva, som førte de inn i landet. Altså, jeg tror det er enormt viktig for oss i denne tida som er nå, å bli værende i dette her. At vi hele tiden kommer tilbake til at Gud har elsket oss. Og at vi virkelig, sånn som Frank av og til sier, kryper opp på hans fang og tar imot og drikk inn av denne kjærligheten. For det er nemlig sånn at alt vi skal gjøre er akkurat det samme prinsippet som vi leste om her i det gamle testamentet. Det da. For at jeg har ikke med bud i dag. Selvfølgelig har jeg med bud i dag. Jesus sa, gå ut, forkynn evangeliet, gjør alle folk til læresveiner. Elsker hverandre sånn som jeg elsker dere. Sånn som Faderen har sendt meg, sender dere. Vi har masse ting. Men jeg tror ikke, altså jeg tror at på samme måte som for det gamle Israel, så er nøkkelen for oss, det er at vi blir fylt av den kjærligheten som får lov å flyte over. Skjønner du? Sånn at vi begynner å se mennesket med Guds øye, og blir på en måte lik Jesus i dag å se på menneskene i denne verden. Så du vet, hvis du kan se for deg en av disse gamle jødene i den gamle pakt, så virkelig dyrker Gud, og så virkelig trodde på Gud, og så levde helhjertet for Gud. Hvis du tenker på hva de hadde av forståelse og innsikt, før Jesus kom og alt sånt, men la oss se for oss at de virkelig elsker Gud. Gud hadde ført det gjennom ørken. De på en måte visste, dette er det Herren gjorde for oss. Han fridde oss ut av slavehuset. Han gjorde sånne mektige tegner under i Egypt. Han førte oss ut gjennom havet. For en kjærlighet han må ha. Sant? Han klene vaks på kroppen når vi var små. Klene ble ikke engang utslitt. Skoene våre ble større etter så føttene vokste. Hva står det? For en kjærlighet. Og så de på løftene Gud har gitt oss, og så tenkte de, hvor fantastisk det er at Gud elsker oss framfor alle andre folk. Det måtte jo være helt fantastisk. Og så tenkte de, hvordan kan vi vise kjærlighet til denne fantastiske Gud? Ja, da hadde de loven. Ja, da hadde de budene. Sant? Og fordi de hadde budene og loven, så visste de hvordan de skulle vise sin kjærlighet til Gud. Sånn var loven blant annet også meint å fungere. Fordi det var en inspirasjon, og de visste at, ok, jeg skal ikke slå ihjel. Jeg skal ikke lyge. Det skal jeg jammen passe meg godt for. Jeg skal ære far min og mor min. Det skal jeg jammen gjøre. Sant? Og så var det mye ting om å ta vare på de fattige. Det var sosiale lover, det var rettslige lover, det var en enorm beskrivelse av hele fellesskapssamfunnet de hadde sammen. Veldig mye av det gikk på forsoning. Når det gjelder forsoning, så var det forsoning overfor Gud hvis de hadde gjort noe galt, men det var også forsoning med hverandre. Alle disse offerlovene, som jeg heldigvis ikke har lenger, for det at Jesu blod rant for oss, alt da gikk på hvordan de skulle leve forsonet i samfunnet, sånn at kjærligheten kunne bli bevart imellom dem. Altså, det var fantastisk. Når du leser salme 119, for eksempel, så ser du hvordan han som skrev den salmen, nå jeg husker jeg ikke om det er David eller noen andre som skrev den, men i alle fall så ser du hvordan han elsker Herrens forskrifter. Han elsker Herrens lover. Å, hvor gode dine lover er. De er helt fantastiske. Jeg fryder meg over dem. Jeg gleder meg over dine lover og dine bud. Fordi de er så gode. Og det er så godt å leve etter deg. Og andre plasser i GT Israel sogner her at hvor finnes det et folk som har en Gud som er så, eller som har, nei, hvor finnes det en Gud som har gitt folket sitt sånne gode lover som han har gitt Israel? Og hvor finnes det et folk som har en Gud som er så nær, så Herren vår Gud er folket sitt hver gang vi kaller på hans navn? Det var sånn det skulle være. Sant? Det var da loven var meint for. Og så kunne de lese lovene, så kunne de se hva de skulle gjøre og hva de ikke skulle gjøre, bare fordi de ville leve sånn at de kunne vise kjærlighet til Gud. Det var denne kjærligheten som var under loven og profeterne. Men hvis ikke du var åndelig nok til å forstå det, så kunne du jo tenke, det er jo bare krav. Jeg skal, og du skal ikke, og du skal ikke. Og når vi ser hvordan han har elsket oss, nå kan vi ikke annet enn å elske han tilbake. Greien er at vi kanskje elsker mindre enn vi skulle gjort, fordi vi gjerne ikke tar imot så mye. Vi er ikke så flinke til å ta imot. Vi er ikke så flinke til å bruke tid bare til å ta imot kjærlighet og drikke inn av det faktum at Gud har elsket oss sånn som han egentlig har. Jeg vet ikke hvor ofte vi sitter oss ned og tenker på alt vi er tilgitt for. Altså, nå skal ikke du begynne å grave i gamle synder. Det er ikke det jeg mener. Men det er likevel noe med å huske alle hans velgjerninger, ikke sant? Ikke begynne å grave i ting som du gjorde når du var 12 år, og 15 år og 17 år. I alle fall ikke på den måten at du setter ned og begynner å verke over det. Men hvis du kan tenke på alt som han har tilgitt oss, at alt med, alle privilegier vi har, alle velsignelser vi har, og du begynner å se at dette her er jo Guds kjærlighet til meg, ikke sant? Så kan den kjærligheten vi tar imot og minner oss selv på, den kan få lov å produsere noe i oss. Så jeg tror vi trenger for alt vi skal gjøre. For jeg tror prinsippet i fra det gamle testamentet er akkurat det samme som prinsippet i dag. Men hvis det var et gudsprinsipp da, så er det et gudsprinsipp nå. De hadde ting de skulle gjøre, og de hadde ting de ikke skulle gjøre. Men det funket ikke hvis ikke kjærligheten til Gud var der. Jeg tror det er sånn for oss også. Hvordan skal vi nå mennesker, elske mennesker, bry oss om mennesker, hvis ikke det er Guds kjærlighet i oss å få lov å gjøre det for oss, ikke sant? Det er litt den der tingen der jeg føler Gud minner oss om. Lukas 7,37, jeg skal lese et stykke da, i fravers 37 og ned til 50, tror jeg det. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords hos fariseerne. De har nemlig funnet ut at de satt ikke til bords, de lå til bords. Bordet var et sånt fryktelig lavt bord, så de lå i en haug med puter når de åt, visst nok. Vel, da hun fikk vite at Jesus lå til bords hos fariseerne, kom hun dit med alabastkrukke med dyr salve. Hun ble stående bak Jesus nede ved føttene og gret. Så tok hun til å fukte føttene hans med tårene og tørke dem med håret sitt. Hun kysste føttene hans og smurde dem med salven. Da fariseerne som hadde bedt han hjem så det, tenkte han. Nei, da fariseerne som hadde bedt han hjem så det, tenkte han med seg. Var denne mannen en profet, visste han hva slags kvinne det er som tek i han, at hun lever et syndefullt liv. Da tok Jesus til ords og sa til fariseeren, Simon, jeg har noe å si deg. Talmeister, svarer han. Jesus sa, To menn stod i skuld til en som lånte ut penger. Den ene var skuldig i 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale han med, ettergav han de begge skulda. Hvem av deg vil holde mest av han? Den han ettergav mest, tenker jeg, svarte Simon. Du har rett, sa Jesus. Så vendte han seg til kvinna og sa til Simon, ser du denne kvinna? Jeg kom inn i ditt hus. Du gav meg ikke vatten til føttene mine, men hun fukta deg med tårene og tørka deg med håret sitt. Du helser meg ikke velkommen med en kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse føttene mine helt før jeg kom inn. Du salva ikke hovedet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med velluktende salve. Derfor sier deg, de mange syndene hennes er tilgivne. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får tilgive lite, elsker lite. Så sa han til kvinner, syndene dine er tilgivne. Da tok de andre gjestene til å tenke med seg, hvem er han som jamvel tilgir synder? Men Jesus sa til kvinner, troen de har frelst deg, gå i fred. Jeg tror kanskje vi trenger å la det gå inn over oss, hvor mye vi har blitt tilgitt. La oss overvelde av hvor stor kjærlighet Gud har til oss. Takk for mange ting. Og hvis du først begynner, vet du, så blir du nesten aldri ferdig. For at det liksom, det begynner å gå opp for oss. Ikke sant? Begynner å la responsen vise seg i kjærlighet til Gud og til hverandre. Likevel så er det sånn at jeg tror at nøkkelen for oss, det å komme inn, nøkkelen for oss til å komme inn i alt det Gud har for oss som menighet, det er å respondere på denne fantastiske kjærligheten. I 1. Johannes 4,11 så sier Johannes dette her, han sier, mine kjære, har Gud elsket oss så, så skulle vi også å elske hverandre. Når vi hver dag går til Gud og takker han for det han har gjort for oss i kjærlighet, så tror jeg at vi vil for overført til oss noe av den kjærligheten Gud har, ikke bare til oss, men til alle. Fordi at når vi ser oss selv i lys av Guds kjærlighet, så er det så mye lettere å se andre i det samme lyset. Sant? Altså hvis du tenker på alt Gud har tilgitt, hvis jeg skal tenke på alt Gud har tilgitt meg, så blir det jo veldig lett å tilgi de andre. Men ikke bare å tilgi dem, men å forstå at Gud har tilgitt deg. Sant? Og da kan du se på selv de som er syndere i dag, og som ikke har tatt imot frelse enda, og som gjerne ikke er tilgitt, men du kan se det i lys av hva Gud kan gjøre hvis de bare slipper han til. Og der hadde Jesus noe helt unikt altså. Som vi ser i denne historien om denne her kvinnen også. Han gredde å vise kjærlighet til synderen, samtidig som han hater synden. Og da kan vi greie også. For at hans kjærlighet er utrent i våre hjerte ved den hellige ånd. Og det er bare på den måten, tror jeg. Så hele poenget jeg prøver å si i dag er dette her, uansett hva Gud har for oss, alt han vil vi skal gjøre, alt det vi kanskje selv drømmer om at vi skal kunne gjøre for Gud, kallet til å følge han og ikke leve sånn ugudlige leve. Oppdraget vi har fått om å gjøre alle folk til læresvenner, alt dette her har den samme kraftkilde i seg, eller under seg, som det alltid har hatt. Den samme grunnen under seg, at vi er i en sånn sirkel av å motta og respondere til Guds kjærlighet i kjærlighet. Så sier jeg en gang til. At vi er i denne sirkelen av å motta og respondere til Guds kjærlighet i kjærlighet. Det var en sånn formulering som jeg fant på i dag. Jeg må bare prøve å huske den. Jeg tror jeg skal si den en gang til. Leve i denne sirkelen av å motta og respondere til Guds kjærlighet i kjærlighet. Jeg har et vers til her. Og det er Jesus som sier, Johannes 15, 9-12. Så sier han, som far har elsket meg, har jeg elsket dykk. Vær i min kjærlighet. Som far har elsket meg, har jeg elsket dykk. Det er ingen tvil om. Vi vet da. Men så sier han, vær i min kjærlighet. Helteboene mine er det i min kjærlighet. Så du ser at det å elske, det er unektelig knyttet sammen med å holde bud. Og nå kan ikke vi snakke om at Jesus var, det her er det Jesus som sier. Jesus levde den nye pakt. Enda han var under den gamle pakt. Og han forkynte Guds rike. Han forkynte ikke det som hadde vært, han forkynte det som var kommet. Og han sier dette her, helt til boene mine så er det i min kjærlighet. Så det betyr, det å elske Gud er, kan ikke skiljes ifra det å holde bud. Men hans bud er lette. Hans åk er godt. Og hans bør er lett. Men kilden til det kan aldri være i oss selv, sånn som vi er av naturen. Den er alltid det som han får lov å skape inn i oss. Dette er det jeg har talt til dere, som min glede kan være i dere, og glede dere kan bli fullkommen. Og dette er både mitt, jeg skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Nå skal ikke vi bare elske sånn oss selv, nå skal vi elske sånn som han har elsket oss. Og da trenger vi i alle fall hans kjærlighet, ikke sant? Men den renner han ut, sier Paulus i Romerbrevet, i våre hjerte ved den hellige ånd. Derfor så er dette her også kjempeåndelig. Dette her å drikke av den hellige ånd, og drikke av Guds kjærlighet. Så det er ikke bare loven i GT som må forstås åndelig. Det går an å ha et lovisk forhold til det som står i Nytestamentet også. Hvis vi vil da. Hvis vi er loviske. Jeg mener, for den som er lovisk, så blir alt lovisk. Alt blir lovisk for den som er lovisk. Men det gode er at Gud har frelst oss ifra å være lovisk. Så ingen trenger å være lovisk. Det betyr at du trenger ikke ha et lovisk forhold til noen ting av det som Gud sier vi skal eller ikke skal. Du gjør det av en fri vilje, fordi Gud har sett viljen fri, og du gjør det av kjærlighet fordi du elsker han, ikke sant? Jesus, han setter oss fri for loviskhet og gjorde oss til åndelige mennesker som kan forstå ting på åndelig vis. Tolke ting med ord som ånden har lært oss. Da at å holde Jesus sine bud er å være i hans kjærlighet, og at det vil fylle oss med en fullkommen glede. Det er du nødt til å være åndelig for å forstå. Ikke sant? Men allikevel så vet jeg at hver eneste en som sitter har erfart det. Når du bare kjenner at du er glad i Gud, og du gjør noe som heter hans vilje fordi han sier det, så blir du glad. Men du er nødt for å være åndelig for å oppleve det. Og det gode er at du er åndelig. At du forstår det. Gud elsker deg. Og alle andre du ser her inne, elsker deg også. Amen.